Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je članstvu Srbije u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja, poznati joj kao CERN. Ovih dana u sedištu Evropske organizacije za nuklearna istraživanja u Ženevi doneta je odluka da naša zemlja postane punopravna članica te dalekosežne naučne institucije. Tako je odato priznanje dugogodišnjim doprinosima naučnika iz Srbije, koji već odavno aktivno učestvuju u projektima i poduhvatima jedne od najvećih međunarodnih istraživačkih zajednica. I u isti mah otvoren ogroman prostor da se učešće naše nauke, tehnologije i industrije u evropskim i svetskim okvirima podigne na neuporedivo viši nivo. Prijem Srbije u CERN svakako je i dobra prilika da se podsjetimo na ključna tekuća istraživanja u fizici visokih energija, a posebno na znamenite eksperimente u Velikom hadronskom sudaraču, koji iz godine u godinu pomeraju granice našeg poznavanja samih temelja prirode i vasione. Dragi slušaoci, danas je naša sagovornica, naučna savjetnica doktorka Lidija Živković, rukovoditeljka Laboratorije za visoke energije Instituta za fiziku.
She can.
that's my baby. She could be all four seasons in one day. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ow! West End, the weatherman's been no good at all. Winter, spring, summer.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je doktorka Vidija Živković, naučni savjetnik Instituta za fiziku u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa povod za razgovor je ovoga puta lep povod, članstvo Srbije u CERN-u. E sad, naravno, za one koji su možda neupućeni, dobro da počnemo od toga šta to tačno znači i šta nam tačno donosi.
Pa, donosi dosta stvari. Jedna od stvari je u stvari dodatna prepoznatljivost Srbije u naučnom svetu, jer ja bih ovde naglasila da je Jugoslavija bila osnivač, jedna od 12 osnivača CERN-a 1953. i 54. Kasnije je istupila i sada je Srbija praktično prva od zemalja koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije koja stiče punopravno članstvo u CERN-u. Znači, opet pokazujemo da imamo viziju liderstva na neki način u nauci i da želimo u stvari da prikažemo da mi možemo da radimo veliku nauku u korak sa razvijenim zemljama od nas.
Ako se ne varam, naša naučna zajednica kojoj lično pripadate već dugo zapravo učestvuju u eksperimentima u CERN-u. To ne znači da Srbija time što je sada stekla članstvo tek sada dolazi u kontakt.
Naravno da ne, ali ovo otvara različite druge mogućnosti. Znači, otvara mogućnost za individualne studente, recimo, da apliciraju za mnogo više projekata, da ne moraju neophodno da idu preko nas koji smo već na neki način u CERN-u. Pritom, recimo, naša grupa Atlas grupa je formirana praktično 2003. Tada je pristupila CERN-u, nekoliko godina pre toga je CMS grupa, znači na drugom eksperimentu pristupila, i taj put je bio na neki način spor. Sada sa ovim članstvom praktično u CERN-u mi imamo mogućnost da mnogo više ljudi prvo se veže za nas, imamo mogućnost da mnogo više, ne samo u stvari studenta, i studenta, inženjera, tehničara, individualno može da ode tamo, da radi, da se obrazuje, da se usavršava i da se onda vrati. Da li će raditi u fizici sa nama ili će raditi u inženjerstvu ili će raditi nešto drugo, nije bitno, ali oni mogu u stvari sve to što su tamo stekli, a gde sada imaju daleko bolji pristup nego što su imali ranije, ne moraju da idu nekim poluprivatnim kanalima, već postoji formalno način kako mogu samo da apliciraju za sve poslove koji tamo postoje, oni praktično mogu ta iskustva da vrate i sve što je su saznali tamo, oni mogu da vrate nazad u Srbiju.
Upravo sam o tome želeo da vas pitam detaljnije. većina slušalaca verovatno će reći sve to lepo, otkriti suštinu Vasione je vrlo lepo, ali da li istraživački programi u CERN-u imaju i praktičnu konotaciju? Da li nešto od te nauke koja se tamo odigrava prerasta i u praktična istraživanja koje vode ka nekoj primjeni?
Pa naravno, ja bih vas prvo podsjetila da je World Wide Web praktično krenuo iz CERN-a. Znači, naš internet i naše iskustvo sa internetom bi bilo mnogo drugačije, mnogo sporije da za potrebe naučnika tamo nije razvijeno na neki način taj mrežni sistem koji u stvari omogućio kasnije da mi se povezujemo kompjuterski svuda u svetu. Neke druge stvari koje dolaze praktično iz CERN-a, odnosno iz fizike i inženjerstva koji se tamo rade, to je hadronska terapija, na primjer, gde se razne vrste raka mogu tretirati snopovima protona. Sada postoji eksperiment da se mogu tretirati i snopovima antiprotona, znači istražuje se uticaj antiprotona i čak Srbija učestvuje, ja ne znam tačno ko učestvuje, ali Srbija učestvuje u takvom eksperimentu gde vi imate fizičare, biologe i medicinare na takvom jednom projektu. Postoje projekti, recimo, postoji takozvani retina projekat gde se u stvari koriste detektorske tehnologije za neke mini trake od silicijuma koje bi možda mogle da jednog dana omoguće da slepi u stvari vide na neki način, znači da dobiju neku vrstu veštačkog vida. To su sve stvari koje praktično se razvijaju kao nusprodukti tehnologija koje se razvijaju da bi mi recimo detektovali neku česticu ili razumeli neke druge procese u prirodi. To su samo neki primjeri koji bih ja navela, ali vjerojatno ima tu još mnogo.
Dakle, možemo da naglasimo kao važnu odliku onoga što se dešava u CERN-u interdisciplinarnost.
Da, da, svakako mislim.
U suštini ne radi se ipak samo o egzotičnim za mnoge ljude oblastima fizike i visokih energija. Naravno, CERN je danas uglavnom poznat preko velikog hadronskog sudarača, a taj uređaj je opet uglavnom poznat preko potrage za Higgsovim bozonom. Koliko god to bilo spektakularno i koliko god to bilo krunisano uspehom i veliko dostignuće, ja imam utisak da je to malo i nepravedno prema svemu drugome što se dešava u CERN-u.
Pa, na neki način jeste. Sa druge strane, na veliki hadronski sudarač, koji u stvari samo jedan deo od akceleratorskog kompleksa, na njemu postoji 7 eksperimenata, od čega su 4 veća, 3 su malo manja. 2 od ta 4 su otkrila praktično Higgsov bozon, što je bila jako velika vest u međunarodnoj zajednici. Sa druge strane, ti eksperimenti u stvari imaju jako veliki broj saradnika, otprilike po 3000 naučnika je na svakom od ova dva velika eksperimenta, a ukupno je nekdo oko 10.000 naučnika na svih 7. Tako da sa te strane i normalno zašto je to otkriće Higgsovog bozona možda imalo i toliko veliku i značajnu ulogu, naročito kada se sa naučne tačke gledišta vidi značajnost samog tog otkrića. Međutim, radi se i drugačija vrsta fizike. Ja sam pomenula da je veliki hadronski sudarač u stvari deo akceleratorskog sistema. Znači, radi se akceleratorska fizika, praktično kako se u stvari uopšte mogu ubrzavati čestice. Za to se recimo razvijaju superprovodni magneti, na primjer, koji nemaju veze, mislim, sad ako ja kažem nemaju veze sa fizikom čestica, to može da zvuči malo čudno, nemaju veze u smislu da to nije sama fizika čestica, to je fizika superprovodnosti i magneta, znači čvrsto stanje je u pitanju, ali se radi i ta fizika. Tu također onda ulaze inženjeri koji u stvari projektuju te akceleratorske komponente, projektuju raznorazne čipove u akceleratorima, u detektorima. Ja sam malo prepomenula projekat za antiprotonsku terapiju, tu imamo i biologe, imamo medicinare. Znači, praktično sve je bitno. U samom CERN-u, u celoj toj nauci u kojem se CERN bavi, ništa nije nebitno, međutim, kao i u običnom svetu, jednostavno nešto ima veću promociju, to je otkriće Higgsovog bozona ili neko sledeće otkriće. Neke druge stvari koje su možda daleko bitnije za život običnog čoveka, kao što je recimo razvoj protonske terapije, oni možda neće imati promociju i možda ljudi koji su tretirani neće uvek znati odakle je to došlo, ali to je u stvari jedan taj aspekt kako fizika u stvari vraća društvu kroz razvoj tih modernijih tehnologija lečenja, na primjer.
To znači da svima koji postavljaju pitanje kakva je neposredna korist po prosječnog čoveka, po bilo koju osobu, od eksperimenta u CERN-u možemo konkretno da odgovorimo?
Naravno, možemo konkretno da odgovorimo, znači da postoje primjene u medicini, postoje primjene u tehnologijama, tako da na neki način, u krajnjem slučaju, evo ja imam mobilni telefon ispred mene, razvoj mobilnog telefona je pospešen samim tim što se razvijala industrija čipova, dosta od tih čipova su u stvari razvijani za eksperimente slične kao što su eksperimenti u CERN-u. Znači, na neki način, da bi mogli da detektujemo jako sitne čestice, mi razmišljamo mnogo više unapred u dizajnu detektora. Taj dizajn detektora, taj tehnološki napredak kasnije može se primeni u mnogo stvari.
I naravno, ovde govorimo zapravo o velikoj kolaboraciji kao katalizatoru i inovacije i napretka u nauci, o motivu saradnje. Ako se ne varam, to je saradnja i između nacija, država, a i između pojedinaca, između disciplina. Dakle, govorimo o sveobuhvatnoj naučnoj mreži.
Na neki način da. Znači, u okviru jedne kolaboracije, recimo, kao što je naša kolaboracija Atlas, nama su jako bitan deo sistema, pored samih fizičara, inženjeri, tehničari, kao i programeri, na primjer. Međutim, u okviru nekih drugih eksperimenata mogu da se uključe i druge struke, gde ćete onda imati praktično više povezano, znači imat ćete daleko veću tu kolaboraciju između ljudi različitog profila. Što se tiče kolaboracije između zemalja, mislim, mi smo svi iz različitih sredina, samim tim mi sarađujemo s različitim grupama, čak recimo u okviru naše grupe u Institutu za fiziku mi više radimo sa ljudima iz drugih zemalja zajedno nego što radimo zajedno međusobno, jer međusobno imamo različite interesovanja i nama u stvari na neki način taj pristup, takav pristup omogućava slobodu da u stvari radimo ono u čemu smo najbolji.
Hvala i za kraj ovog prvog dela razgovora, da upokojimo jedan štetni mit o tome da male zemlje, a mi bismo po nekim definicijama bili mala zemlja, nemaju šta da traže u ovakvim svetskim naučnim kolaborativnim organizacijama. To dakle proizlazi da naprosto nije tako.
Naravno da nije tako. Znači, ja mogu da vas uverim da su naši naučnici izuzetno cenjeni. Naše grupe nisu velike grupe, kad kažem naše, znači grupe iz Srbije nisu velike grupe, ali mi smo prepoznatljivi u okviru naših eksperimenata, znači na neki način, da li zato što dolazimo iz sada već malih sredina, pa onda imamo i tu dodatnu potrebu i želju da se dokažemo da nismo tu nezasluženo. Ne mogu kažem da se više trudimo, možda zbog toga, ali mi smo u stvari pokazali da je sve moguće, da može čovjek da bude iz Srbije i da može u stvari da radi potpuno ravnopravno sa ljudima iz drugih bogatijih i većih zemalja.
I naravno, Srbija kada je u pitanju nauka, a posebno kada je u pitanju fizika visokih energija, i nije tako mala, jer dala je mnogo rezultata naučnih istraživanja.
Pa u principu jeste, znači fizika je, srpska fizika je jedna od naših najboljih naučnih disciplina iz raznih razloga, ali u stvari ono što je jako bitno, to je da je fizika uspela da zadrži veliki broj kvalitetnih ljudi ili da vrati veliki broj kvalitetnih ljudi ili kao treću opciju da ostane u vezi sa svojim naučnicima u inostranstvu i da se i tu razvija saradnja. Tako da, zahvaljujući tome, mi u stvari imamo u odnosu na broj naučnika sasvim dobar broj radova, u stvari u odnosu na broj naučnika, u odnosu na uslove u kojima radimo kada se to uporedi sa drugim zemljama.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo, pa ćemo onda konkretnije da govorimo o nekim od vaših istraživanja u nastavku emisije.
над холодным бьет осколками солнцем залито поле пьян. Утром твоим глазам не сомкнутым я доверяю. Город, неси меня серым прохожим домой, пригласи меня звоном имен не обмани. Хэппи-эндом синим я прорастаю внутри тебя, бурьян. Красный, я темно-синий, как вода в пустыне, ты горько и сладко вместе одно. Боль утоляя, зову по имени, думать не надо, посуду мой. Мой океан внутри, неси меня, ну давай скорее. Словят руками ловкими, аминь, в меня загляни. Пока горят огни, будем мы друг другу лодками. Очень нужны остановки нам, чтобы не сойти совсем с ума. Целое потом частями, поменяй меня с собой местами. Как сердце меняет ходьбу на бег, нечего терять. Память
Ova naučna emisija Solaris nastavljamo razgovor sa doktorkom Lidijom Živković o učlanjenju Srbije u CERN i o eksperimentima u ovoj uglednoj istraživačkoj organizaciji. Došao je trenutak da vas više upitamo o vašem konkretnom učešću o eksperimentima, odnosno projektima kojima rukovodite.
Dakle, ja sam na eksperimentu Atlas, to sam već napomenula, i mi trenutno u grupi imamo... Na eksperimentu Atlas imamo četiri seniora, znači ljudi koji su sa doktoratom. Dve osobe iz naše grupe su na postdoktorskom usavršavanju u inostranstvu. Jedna od njih je u Clermont-Ferrandu u Francuskoj, druga je u Berkliju. Znači to su osobe koje su doktorirale u Srbiji i koje su posle toga našle izuzetno prestižne, izuzetno kvalitetne postdoc pozicije u inostranstvu. I imamo studentkinju doktorskih studija, koja je ove godine tek počela sa svojim studijama, koja je, recimo, ono što je interesantno, isto razmišljala možda da ode u inostranstvo pre nego što je došla u našu grupu gde je uradila projekat, master projekat i master rad svoj. Međutim, onda kada je videla da može da ima slične uslove za rad, da može da ostane bliže svojoj porodici, ona je na kraju odlučila da ostane. Tako da to je trenutno naša grupa. Pored toga imamo još na neki način još tri master studenta. Jedna je studentkinja iz Sarajeva, on studira u Sarajevu i to je zajednički projekat kojim u stvari rukovodi jedna naša koleginica koja je u CERN-u, koja, ja se nadam da će nam se pridružiti u budućnosti, će se vratiti. I imamo dvoje studenta na master projektu koji će završiti kod nas u Beogradu. Znači to je sada trenutno naša grupa. Znači možete vidjeti da u principu imamo i balans starijih članova i mladih i čak potencijalnih mladih članova koji će nam doći uskoro.
To je naravno ekstremno važno i o tome se sve više govori i više puta smo i u ovoj emisiji imali razgovore o tome kako obezbediti širu društvenu osnovu, ono što se zove diverzitet raznih društvenih grupa, a posebno upliv mladih. Ali sada bih da vas pitam više nešto o tome koji su glavni istraživački ciljevi vaše kolaboracije?
Znači, do otkrića Higgsovog bozona, to je bilo otkrivanje Higgsovog bozona. Jer u principu veliki hadronski sudarač nije napravljen samo da bi se otkrio Higgsov bozon, ali to je bila jedna od najvećih motivacija za njegovu izgradnju. Preko toga, u stvari, naši eksperimenti imaju na neki način dva pravca. Jedan je ispitivanje standardnog modela, znači standardni model je ta teorija koja opisuje sav svet oko nas i gde smo sa otkrićem Higgsovog bozona mi u stvari nju kompletirali, u stvari sada nam je standardni model kompletan. Međutim, mi dalje pokušavamo da odredimo parametre sa što većom preciznošću, malo kasnije ću se vratiti na to. Drugo je ispitivanje fenomena koji nisu opisani standardnim modelom, koji bi možda doveli do našeg razumevanja tamne materije, na primer, ili nekih drugih fenomena za koje znamo da postoje u prirodi, a koji standardni model ne opisuje. E sad, standardni model, ja sam rekla da je on kompletiran, ali on nije konačna teorija. On važi na tim nekim niskim energijama, kako to mi kažemo, mada naše niske energije nisu u stvari ono što su niske energije za...
Za sve koji plaćaju račune za struju, verovatno pojam niska energija nije isti kao u CERN-u.
Naravno. Ali on je u stvari deo mnogo veće teorije koju ne znamo. Merenjem parametara standardnog modela, znači on je kao teorija, to znači da on je opisan sa nekoliko parametra, 18 ukupno, mi iz preciznosti tih merenja možemo da zaključimo u kom smeru može da bude ta neka nova teorija, jer ako imate teoriju, vi sve možete da izračunate. Ako dobijemo odstupanje od one izračunate predviđene vrednosti, mi moramo da nađemo ili da pokušamo da nađemo šta je to što nedostaje. Znači, zato je to merenje parametara standardnog modela jako bitno. I jedan od glavnih rezultata u posljednjih nekoliko godina u toj oblasti je bilo merenje mase W bozona. U stvari, to je još uvek jedan od glavnih rezultata, gde je upravo istraživač iz naše grupe bio jedan od vodećih ljudi na tom projektu unutar Atlas kolaboracije. Rad je objavljen prošle godine ili možda početkom ove godine, u januari je, mislim, publikovan. I to je prvi rad sa velikog hadronskog sudarača CMS, recimo, nema taj rezultat. Poslednji rezultati su sa kolajdera Tevatron koji ne radi od 2013. Znači, praktično, ovo je jako veliki rezultat. Kao što rekoh, malo pre sam pomenula da mi smo u stvari pokazali koliko smo značajni, koliko možemo budemo značajni, naš istraživač je jedan od rukovodećih ljudi. Druga stvar, znači, je potraga za tim nekim novim teorijama, novim česticama i sada naš drugi istraživač, ona se u stvari bavi potragom za supersimetrijama, isto je jedna od vodećih u toj oblasti na samom eksperimentu. Nažalost, rezultati svih potraga naših za novim česticama su negativni, odnosno za sada samo isključujemo njihovo postojanje. Međutim, spektar mogućnosti je ogroman, tako da mi praktično isključujemo samo jedan mali krug. To mi je kao, ja mislim da je to Einstein izjavio, znanje mi je kao krug, što se više proširuje njegov prečnik vašeg znanja, sve veća praktično ono što ne znate. Na neki način i ovdje smo mi u stvari otkrili u jednom malom krugu smo ispitali da nema novih čestica, međutim postoje mnogi modeli koje mi nismo ispitali i u tom smeru idemo dalje. Treća stvar kojom se mi bavimo je istraživanje dodatnih Higgsovih bozona. Znači, u standardnom modelu postoji samo ta jedna Higgsova čestica, međutim u nekim od ovih novih teorija može da postoji više. time se ja bavim. Znači, ja istražujem da li postoji dodatni Higgsovi bozoni u prirodi.
To znači da praktično Higgsov bozon, koji je praktično toliko dugo tražen u CERN-u, može da bude samo prvi otkriveni pripadnik jedne klase čestica.
Da. Upravo to. Recimo, pomenuta supersimetrija, njen minimalni oblik predviđa postojanje 5 Higgsovih bozona, od kojih su 3 električno neutralna, a mi smo onda otkrili onaj za koji mi kažemo da je nalik onom iz standardnog modela. Znači, na engleskom je to standard model like, jer postoji, uvek može da se postoji preklapanje, jer standardni model je u stvari podskup te neke nove teorije, koja god je nova teorija.
Da li tu postoji analogija sa drugim porodicama čestica, kao što su leptoni ili kvarkovi, ili ta analogija ne bi baš mogla da važi?
Higgsov bozon je specifična čestica, znači on je, ja sad ne znam koliko je za vaše slušalce interesantno da idem u detalje. Znači, to je skalarna čestica, znači ona ima spin nula i ono što za sada znamo, da ona objašnjava masu drugih čestica, dok recimo leptoni su čestice materije, oni imaju polucijeli spin, oni su fermioni, a čestice prenosioci interakcije koji imaju spin 1 ili gravitom koji nismo našli, koji bi trebao bude čestice koje prenosi gravitaciju spin 2, oni su, znači, prenosioci interakcije. Znači, Higgsov bozon je u stvari drugačija čestica u odnosu na ove već postojeće, da ja nisam baš sigurna da bi mogla da pravim tek tako analogiju.
Da, i ja sam možda ovim pitanjem, koje naravno jeste pitanje nestručnjaka, praktično prešao granicu između dve najvažnije podeljene grupe čestica, fermiona i bozona. U stvari, iako to možda nije toliko u javnosti često diskutovano, to je jedna od fundamentalnih podela postojećeg.
Da, znači, to je fermioni su čestice sa polucelim spinom, bozoni su čestice sa celobrojnim spinom i u stvari ono što će vaš slušalac u stvari shvatiti, da on već nekako zna šta su fermioni, jer ako se prisjeti šta je učio iz hemije u osnovnoj školi, to je neki 7. razred, ja mislim da smo već tada to učili, kako ne mogu u orbiti atoma dva elektrona biti u istom stanju. Znači, dva fermiona ne mogu nikada okupirati isto stanje. Kogod se seća nečega iz hemije, ako ne može da progugla.
Beše to princip isključenja.
Da. Sa druge strane, bozoni mogu. Ja se sećam, ja ću sad ispričati jednu šalu. Kad sam ja bila na fakultetu na 4. godini i mi bi onda u čitaonici seli oko jednog stola, nešto se konsultovali, učili, i onda nam je naša interna šala bila: evo, mi smo sad bozoni. Jer smo se svi skupili oko jednog stola, a pogledali bi ove ostale što su sedeli pojedinačno učili, oni su bili fermioni.
Obični ljudi kažu, stisli smo se kao sardine, fizičari kažu, sada zauzimamo prostor kao bozoni.
E, upravo to. Upravo to.
Samim tim, verovatno, ni odnosi u tim porodicama ne mogu biti baš prava analogija.
Pa da, to je tačno, ali ja mogu u stvari da se vratim na ovu analogiju koju ste vi pomenuli, da recimo kod bozona možda postoje dodatni bozoni prenosioci tih novih interakcija koje mi još nismo otkrili. E, tu bi možda mogla da se pravi analogija. Znači, sa recimo tim nekim dodatnim bozonima. Mada opet, i to su ti bozoni koji su prenosioci interakcija, koji imaju spin 1 i skalari koji imaju spin 0, su opet različite čestice. Ali na neki način neka analogija možda se napravi, mada nije baš jasno.
E sad, naravno, možda je pitanje zaista veoma glupo, ali ipak ću da vas pitam, mi je palo na pamet upravo ovog sekunda. Ako je ovaj poznati Higgsov bozon, nedavno otkriveni, prenosivac gravitacionog polja. On nije prenosivac gravitacionog polja, to bi bio graviton koji nije otkriven,
da.
Ali ako ima određeni odnos sa gravitacionim poljem, da li onda postoje neka nepoznata polja sa kojima su u sličnom odnosu ti drugi Higgsovi bozoni, ako postoje?
Nisam sigurna kako da odgovorim na to pitanje. Prva stvar, nijedno pitanje nije glupo. Znači, može bude samo odgovor. Gravitacija nije opisana standardnim modelom, tako da u stvari ja ne mogu sada tačno da kažem kakav je odnos Higgsovog bozona sa gravitacijom, osim ove jedne činjenice da on ima masu, a da gravitacija deluje na sve što ima masu. Međutim, to je predmet druge vrste istraživanja, znači kako bi se gravitacija uklopila sa ostatkom standardnog modela. Tako da nisam sigurna da možemo da napravimo tu vrstu analogije.
Prerano sam se ponadao da bi otkriće tih drugih Higgsova značilo i otkriće drugih fizičkih polja.
To jeste tačno. Zato sam pomenula malo pre supersimetriju. Znači, kad sam rekla da ima onih pet Higgsovih bozona, tri neutralna, od ta tri neutralna, praktično oni u stvari, dobro, oni nastaju nekim mešanjem, da ne ulazim opet u detalje, ali jedna familija u stvari daje masu takozvanim gornjim leptonima i kvarkovima, druga daje takozvanim donjim, jer leptoni i kvarkovi dolaze u stvari u dubletima, tako da u stvari vi imate potrebu da imate, sama teorija je tako koncipirana da vi imate potrebu da imate dva Higgsova bozona koji su odgovorni za čestice. Gornji i donji se razlikuju u smeru spina, znači da imate različitog Higgsov bozon koji daje masu česticama različitog.
U modelu već postoje mesta za drugi Higgsove, kao što je kod Mendelejeva već postojalo mesto za neke elemente koji nisu otkriveni.
U supersimetriji da, u standardnom modelu ne.
To bi značilo da bi to otkriće praktično moglo da bude i velika empirijska potvrda.
Naravno.
Teorije koja za sada postoji bez potvrde.
Da, ja sam to pitanje, kad sam bila student na doktorskim studijama i mi smo ispitivali neke razne stvari, ja sam baš, sećam se da sam jednom prilikom postavila to pitanje, pa dobro, šta ako nađemo taj dodatni Higgsov bozon, a ne nađemo ništa od drugih supersimetričnih čestica, i tada su mi odgovorili, tada ljudi iskusni od mene, da je vrlo moguće da su u stvari te druge čestice na daleko višim masama, ali da mi iz osobina tog dodatnog Higgsovog bozona u stvari možemo da imamo dodatne informacije o teoriji kojom je ona opisana, pa to možda može bude supersimetrija, može bude neka druga teorija koja bi uključivala postojanje dodatnih Higgsovih bozona.
Ako ga otkrijete, to će značiti ne samo kao kod prvog Higgsa potvrdu, već čak i korak dalje.
Naravno,
u teoriji.
Naravno. Znači, prvi Higgs je zatvorio jednu teoriju, novi Higgsov bozon ili bilo koja nova čestica koju bi otkrili, bi nam na neki način uputila bi nas gde možemo, koja je teorija u stvari tačna od svih tih. Praktično imamo celu paletu predloženih teorija, od kojih smo dosta veliki deo već isključili. Međutim, nama treba jedna ili dve, tri teorije koje su tačne. To bi nas uputilo, suzilo bi nam praktično pravac istraživanja.
To je zaista uzbudljivo. Priznajem da ću češće provjeravati vesti iz vaše kolaboracije i iz CERN-a uopšte. Hvala što ste podelili sa nama ove detalje. A sada ćemo opet malo zastati, pa ćemo se vratiti široj slici u trećem delu razgovora.
Baby, do you wanna take a chance on maybe finding some sweet rock? life is a cause when I think of your kisses, my seesaws. Do you see, do you see, do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too. Then we both get so blue. I am on a lonely road and I am traveling, looking for the key to set me free. Oh, the jealousy, the greed is the unraveling. It's the unraveling. Wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel free. Mm-hmm. Wanna make you feel free, wanna make you
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorkom Lidijom Živković iz Instituta za fiziku. Tema je CERN, povod učlanjenje Srbije u ovu organizaciju. A da se opet malo okrenemo široj slici. Dakle, sa jedne strane govorili smo o uzbudljivim starim i novim teorijama o pasioni u kojoj živimo i o nama samima, koje možemo možda da potkrepimo i opovrgnemo eksperimentima u CERN-u. A sa druge strane, opet, postoje i oni praktični momenti, i ako se ne varam, ima mnogo saradnje između ovakvih naučnih poduhvata i industrije.
Pa da, naravno, jedna od jako bitnih stvari koje će u stvari biti posledica članstva u CERN-u je pristup naše industrije ili možda čak pravac razvoja naše industrije u skladu sa tenderima u CERN-u ili na neki način dobijanje poslova u CERN-u. To mogu biti poslovi koji su poslovi visokog profila, znači proizvodnja delova detektora, proizvodnja nekih čipova. Međutim, to mogu biti poslovi koji su građevinski poslovi, na primjer. Znači, naša industrija u stvari može da ima sada perspektivu da povrati novac, jer otprilike pola milijarde evra je vrednost tih tendera na kojima imaju pravo da učestvuju zemlje članice, duše i pridružene članice, ali ne može niko da ostane dugo u tom pridruženom svojstvu, tako da praktično to su zemlje članice. Što znači da naša industrija sada može da se razvija, znači ono što već postoji, može da ima pristupa tim poslovima, može da se razvija u smeru tog, recimo, visokotehnološkog razvoja, znači da se proizvode komponente za detektore koje će možda kasnije postati komponente za neke savremenije uređaje ili tako nešto. Znači, to su stvari, ali opet, ne mora da bude samo visokotehnološke. Danas sam baš pročitala, CERN je nabavio nove bicikle iz Bugarske. Mi smo prošle godine dobili stolice iz Grčke. Znači, na neki način i kancelarijski nameštaj će biti na tenderu. Očigledno je sad ta firma iz Grčke pobednik tendera, ali bit će opet bicikli, radovi na iskopavanju tunela, ali i proizvodnja čipova, proizvodnja nekih zaštitnih ploča. Znači, to su mogućnosti koje su za našu industriju i u stvari ono što je jako bitno da ljudi koji se bave biznisom kod nas imaju pristup informacijama. Da li to ne bi trebalo da bude preko nas naučnika, mi znamo gde to možemo da nađemo, ali nismo najbolji za to. To bi trebalo da ide preko drugih segmenata, preko Privredne komore Srbije ili preko nekog drugog. Ali onog momenta kada naši industrijalci, odnosno ljudi koji se bave time, budu znali gde mogu da pristupe i na šta mogu za kakve poslove mogu da konkurišu, mi možemo da vratimo praktično deo novca, sav novac ili čak i više od onoga što Srbija ulaže.
Dakle, znači, očekuje se inicijativa, ovo je veoma važno što ste rekli, jer koliko god bilo opravdano utrošiti neka sredstva na naučno otkriće koje će jednoga dana doneti dobrobit čovečanstvu, a neka od njih sigurno hoće, lepo je čuti da se to ne isključuje sa mogućnošću da se uloženo i vrati.
Naravno, naravno. Znači, mi smo učestvovali, pošto smo pridružena članica, dosta dugo, pošto obično su zemlje pridružene članice neke 3 godine, Srbije je 7, i bio je na sajmu tehnike 2014. nam je prišao čovek da se upravo raspita o tim industrijskim mogućnostima, odnosno koga on može da pita. Gde smo bili mi naučnici, nismo znali, uputili smo ga na profesora Ačića, koji je naš predstavnik u Savetu CERN-a, koji isto nije osoba nadležna za to, ali taj čovjek nam je tada rekao, ma dobro, nema veze, ja već učestvujem na tenderu, ja već imam poslove sa njima. Znači, on je to individualno našao. E, ovo je sada prilika da se to individualno u stvari podigne na viši nivo, da postane sistemski. Znači, da mi u stvari imamo sistemski način da se naša industrija na neki način veže između ostalog i za CERN.
Znači, tu imamo dva stavljanja na mapu, da tako kažem. Iako ćemo prvo pomisliti na to kako je Srbija sada, mada je ona već dugo tu, ali kako je sada izvanično stavljena na mapu evropske i svetske nauke po još jednom pitanju, treba da stavimo CERN na mapu investitora i na mapu svih onih koji imaju odgovarajuće mogućnosti da ulažu u profitabilne, zašto da ne kažemo i tu reč, nije to uvek ružna reč, pogotovo kada svi dobijaju projekte.
Upravo to. Znači, na neki način CERN kao organizacija može da postane naš izvozni partner. Mislim, to je neka terminologija koju ljudi koji se bave biznisom daleko više vole i oni koji odlučuju o privredi. Ali mi u stvari imamo sada tu priliku, znači, da možemo da razvijemo našu industriju sa ciljem, a opet ja nisam iz privrede, ali neko moje naivno iskustvo bi reklo, bitno je ući. Jednom kad se uđe u takvu priču, onda može samo da se raste.
A kad smo kod toga, kod rasta i kod budućnosti, da li CERN planira velike građevinske i infrastrukturne projekte, kakav je bio veliki hadronski sudarač i u budućnosti?
U principu da. Znači, planira, u stvari, neki od planiranih projekata, jedan od njih u kome mi učestvujemo u pripremama na nekom dosta niskom nivou je budući kružni sudarač koji bi imao daleko veći prečnik, otprilike 50 km prečnik ili tako nešto, što znači bi ceo nov tunel morao da se gradi. Ja pretpostavljam da će biti nekih običnih građevinskih radova, znači to će biti veliki projekat, to će biti kopanje tunela, kopanje prilaza, znači veliki hadronski sudarač se nalazi 100 metara ispod zemlje i vi, pored toga što morate da iskopate tunel, morate da iskopate i vertikale, odnosno prilaze. Međutim, sa tim takvim budućim projektima sada na mestu gde, znači, duž putanje velikog hadronskog sudarača postoji 8 mesta za eksperimente. U 4 su ova naša velika 4. Moraće da i svuda gde su eksperimenti postoji dodatna infrastruktura. Znači, postoji neka zgradica, postoji šta još treba za napajanje, da ne ulazimo sada u detalje. To bi trebalo postoji, recimo, i u okviru tog budućeg kružnog kolajdera, a drugi je možda linarni kolajder, da bi se onda u stvari pravio možda linarni tunel, znači to su te neki veliki megaprojekti koji su planirani recimo da započnu recimo 2035. Ali ako će eksperiment da započne 2035. onog momenta kada bude odobren, počeće i građevinski radovi, počeće konstrukcije, znači na neki način to isto može da bude mogućnost. A Srbija kao zemlja članica ima pravo da učestvuje. Znači, ne trebaju nikakve specijalne dozvole, treba učestvovati u tenderu i ako se dobije posao na tenderu, nema veze iz koje zemlje dolaze izvođači.
I naravno, možda će neki od današnjih mladih naučnika i naučnica koji su ostali u Srbiji i će ostati u Srbiji da bi se uključili u ovakve projekte, jednoga dana, te 2035. ili kada već bude novih uređaja u CERN-u, rukovoditi novim projektima kao što vi činite sada.
Pa naravno, mislim, ja ću se vjerojatno penzionisati do tada, negde u to vreme, ali recimo moje kolege su 10 godina mlađe, znači oni imaju šanse bar 10 godina da rade na tom projektu, naravno uključujući sada i ove još mlađe naše trenutne postdokove ili studente, znači to bi nam predstavljalo neki praktično kontinuitet. Ukoliko čak ne dođe do takvog projekta, CERN je Evropski centar za istraživanja, i kao Evropski centar za istraživanja CERN također gleda u budućnost. CERN razvija druge projekte. Naravno, osnovna ideja je da eksperiment bude baziran tu, ali može da se desi da postoje novi tipovi eksperimenata. Recimo, CERN se skoro uključio u eksperiment koji je baziran u Americi, ali prototip jednog od detektora se nalazi u CERN-u i ispitivanja se vrše u CERN-u. Znači, uvek postoji ta mogućnost nekog novog projekta, neke nove fizike koja može da se radi. Znači, CERN će uvek ostati aktivan. CERN se neće zatvoriti, ugasiti i nestati. Znači, na neki način, saradnja sa CERN-om je stvarno dugoročna. Znači, i naučna, i industrijski, i saznajno, i na mnoge druge načine.
Hvala. I naravno, za sam kraj, možda još jedan kratak komentar da vas zamolim, da čujemo o tome koliki je značaj CERN-a po vama za prepoznavanje vrednosti nauke u društvu, našem društvu i evropskom društvu i globalnom društvu.
Pa CERN je nešto prepoznatljivo. U principu, u krugovima ljudi koji makar malo prate nauku, ne mogu kažem da je CERN prepoznatljiv svuda, ali kod ljudi koje nauka zanima na nekom nivou da se informišu, da poneki put pogledaju neku emisiju, CERN je nešto prepoznatljivo i ljudi čak i kad su laici, oni znaju da se tamo ljudi bave nekom naukom. I samim tim učešće Srbije u tim projektima, sad to je možda i nevezano za ovo članstvo, jer kao što rekoh, mi smo se bavili naukom, ali sada sa članstvom to može u stvari daleko više da bude i popularizovano i prošireno. Ljudi u stvari imaju uvid da Srbija učestvuje u tom naučnom životu možda malo više, jer možda oni čak nisu ni znali da mi učestvujemo u eksperimentima bez obzira na članstvo, ali sada nekako to se podrazumeva, jer to članstvo za meni se bar čini, za većinu ljudi koji možda nisu usko u nauci, to članstvo u stvari potvrđuje učešće naših naučnika u tim velikim dešavanjima.
Hvala i ostaje mi samo da i vama lično i svim našim koleginicima i kolegama poželim još puno sreće i uspeha na daljem putu ka novim naučnim saznanjima i otkrićima. Hvala što ste bili sagovornice emisije Solaris.
Hvala vam što ste me pozvali.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Lidijom Živković, naučnom savjetnicom iz Instituta za fiziku u Beogradu. Tema je bila učlanjenje Srbije u CERN. Time ujedno i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.